seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
În prezența premierului României, la Chișinău au fost înmânate primele permise de mic trafic la frontieră.
E vorba de persoane care au copii la studii în România, persoane care au nevoie reală de a călători în România, de doamna Maria Tușinski, care are 3 băieți studenți la Iași, pe Vasile, Nicolae și Adrian.
La Chișinău, vicepremierul rus Igor Șuvalov a spus că Moscova ar avea doar de câștigat din integrarea europeană a Moldovei.
Și noi atacuri cu bombe în Federația Rusă, de data aceasta în sudul țării, la numai 2 zile după tragedia din metroul moscovit. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Premierul român Emil Boc speră că circulația moldovenilor în România nu va fi complicată și mai mult de aderarea României la spațiul Schengen așteptat în martie anul viitor. Vorbind la Chișinău, unde a înmânat astăzi cetățenilor moldoveni primele 15 permise de mic trafic la frontieră, Emil Boc a spus că acordul moldo-român de mic trafic va ajuta Moldova să negocieze anularea vizelor pentru Uniunea Europeană.
Implementarea acestui acord și succesului va constitui un element important în succesul și al discuțiilor care vizează liberalizarea vizelor.
Vicepremierul rus Igor Șuvalov a declarat la Chișinău că Rusia salută aspirațiile Moldovei de a se integra în Uniunea Europeană, menținându-și legăturile cu CSI. Șuvalov a mai spus că Rusia nu vede o contradicție între cele două opțiuni. Integrarea economiei moldovenești în Uniunea Europeană este în interesul Rusiei, care se va apropia în felul acesta de granițele Uniunii, iar investițiile rusești în Moldova vor fi mai sigure, a spus vicepremierul rus. El s-a aflat într-o vizită la Chișinău în pregătirea apropiatelor reuniuni la nivel înalt ale CSI, care vor avea loc în luna mai la Moscova. Fracțiunea parlamentară a comuniștilor a depus la Curtea Constituțională un proiect propriu pentru modificarea procedurii de alegere a șefului statului, spunând că termenul acordat majorității parlamentare pentru alcătuirea unui proiect comun a expirat. Proiectul comuniștilor prevede 3 tururi de vot în Parlament și coborârea treptată a numărului de voturi necesare până la majoritate simplă de 52. La o întâlnire cu speakerul Mihai Ghimpu, deputații comuniști au spus ieri că ar dori modificarea Constituției abia în viitorul Parlament, după alegeri parlamentare anticipate care să aibă loc în această toamnă. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Rusia nu va permite teroriștilor să-și atingă scopurile urmărite cu atacurile în care și-au pierdut viața peste 50 de oameni. O dublă explozie a făcut astăzi 12 victime în orașul Kizliar din Republica Dagestan, după atacurile de luni în metroul de la Moscova, soldate cu 39 de morți.
Țelul teroriștilor este destabilizarea.
Medvedev a spus că scopul teroriștilor este să destabilizeze țara, să distrugă societatea civilă, să semene frică și panică în rândul populației. Premierul Vladimir Putin crede că ambele atacuri ar avea aceiași autori. Autoritățile ruse suspectează militanți din Caucazul de Nord. Uniunea Europeană a salutat decizia Parlamentului Sârb de a-și cere scuze pentru masacrul de la Srebrenica și a spus că este un important pas înainte făcut de Serbia. Forțele sârbilor bosniace au ucis la Srebrenica aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani în iulie 1995. Uniunea Europeană cere de multă vreme capturarea și extrădarea fostului lider al militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, despre care crede că s-ar ascunde în Serbia. Mladic este acuzat de genocid și crime de război în legătură cu masacrul de la Srebrenica. O comisie a Parlamentului din Belgia s-a pronunțat unanim pentru a interzice portul public al vălului sau altor articole de îmbrăcăminte care ascund identificarea purtătorului. Proiectul de lege este îndreptat mai ales împotriva burcii islamice.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi la Chișinău, premierul României Emil Boc și premierul Moldovei Vlad Filat au înmânat într-o ceremonie primele permise de mic trafic la frontieră, care permit cetățenilor din vestul țării să intre fără viză în anumite condiții într-o zonă de 30 de kilometri din estul României. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Prima care a primit permisul de mic trafic de mâine la premierul român a fost Maria Tușinski din Serata Galbenă, Hâncești. Ea spune că va folosi permisul pentru a-și vizita feciorii aflați la studii în România.
Îmi trebuie la Galați, unul faci masteratul, unul cursul 2, unul cursul 1. Pot să-i vizitez din când în când, nu spun că des, dar la ocazie când ați trebuiască.
Persoanele care și-au luat astăzi permisele au fost alese aleatoriu și fac parte din diferite zone ale Republicii, de la Briceni până la Cahul. În total, până în prezent, au fost depuse peste 2500 de cereri, dintre care aproape 1000 sunt deja gata pentru a fi eliberate, a anunțat premierul român. Vădit emoționat de prima sa vizită la Chișinău, Emil Boc a mai dat câteva vești bune pentru cetățenii moldoveni, cum ar fi, de exemplu, deschiderea din 30 iunie a consulatelor României de la Bălți și Cahul și a 5 oficii teritoriale care să faciliteze procedura de eliberare a dosarelor de cetățenie română.
De asemenea, am creat cadrele pentru semnarea luna viitoare la București a acordului de împrumutare rambursabil de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, care vine să fie o participare a noastră la ceea ce înseamnă sprijin pentru infrastructura de transport și pentru infrastructura din școli.
Pentru premierul moldovean Vlad Filat, punerea în aplicare a acordului de mic trafic la frontiera moldoromână înseamnă o revenire la normalitate a relațiilor dintre Chișinău și București.
Să revenim să avem o relație firească, care să vină în ajutorul oamenilor, să le îmbunătățim condițiile de viață. Este un pas enorm pentru cetățenii Republicii Moldova în calea de a obține libertatea în a circula liber.
Acordul privind micul trafic la frontieră este menit să faciliteze călătoria în România unui număr de peste 1 milion de cetățeni moldoveni din zona de frontieră. Fostele autorități moldovenești s-au opus timp de mai mulți ani încheierii convenției, condiționând prin semnarea tratatelor de bază și de frontieră moldoromâne. Acordul este privit ca un test pentru ambele state, dar mai ales pentru Moldova, care vrea să obțină într-un viitor nu chiar îndepărtat un regim fără vize cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, vicepremierul Federației Ruse, Igor Șuvalov, a vizitat astăzi Chișinăul în cadrul unui turneu prin capitalele țărilor est-europene din CSI. Înaintea vizitei, presa anticipa că Șuvalov va discuta, printre altele, o eventuală întâlnire între premierii Putin și Filat. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Lucia Diaconu, dacă subiectul a fost într-adevăr abordat.
Oficialii celor două state n-au comunicat presei dacă au discutat acest subiect. Igor Șuvalov a pomenit doar de vizita președintelui interimar Mihai Ghimpu și a ministrului moldovean de externe la summitul informal al liderilor statelor CSI de la 8 mai, care va fi o nouă platformă pentru discuțiile de azi. Vicepremierul rus a menționat că acest an este important pentru comunitatea statelor independente, deoarece se sărbătoresc 65 de ani de la victorie, care, după cum a ținut să precizeze Igor Șuvalov, este o victorie comună. Coordonatorul pentru problemele CSI a remarcat și contextul nou de colaborare, unul marcat de crearea unor mecanisme noi de integrare în comunitatea statelor independente, dar și de orientarea mai pronunțată a Moldovii spre Uniunea Europeană. Spunând totuși că nu vede contradicție între dorința Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și relația cu CSI.
În ceea ce ne privește, suntem interesați de o asemenea dezvoltare, fiindcă cu cât economia Moldovei va fi mai dezvoltată din punct de vedere integraționist, cu atât mai aproape suntem noi de frontierele Uniunii Europene și cu atât mai ferită de pericole va fi economia însăși a Moldovei.
Vicepremierul rus a discutat cu Vlad Filat și despre perspectivele dezvoltării relațiilor economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, referindu-se la piața mare care se prefigurează pentru Moldova, mai mult de 170 de milioane de oameni, după 1 iulie când se va constitui Uniunea Vamală Comună în care intră Rusia, Belarusul și Kazahstanul. Am întrebat-o pe expertul economic Galina Șelar cum se poate răsfrânge deasupra dezvoltării relațiilor economice între Moldova și cele trei state constituirea acestei uniuni vamale.
В принципе, если таможенный союз будет действовать согласно международным правилам, да, то
în fond, dacă Uniunea Vamală va funcționa conform regulilor internaționale, asta va însemna că relațiile noastre comerciale cu Rusia, Kazahstan și Belarus vor avea la bază aceleași principii. Adică această Uniune Vamală nu poate veni în contradicție cu acordurile de liber schimb pe care Moldova le-a încheiat deja cu Rusia și Kazahstan în cadrul CSI.
между Республикой Молдова и, скажем, Российской Федерацией и Казахстаном.
În caz că se iscă totuși unele contradicții între acordurile bilaterale și cele regionale, experta spune că vor trebui refăcute acordurile între Moldova și statele respective, ca să nu aibă un efect negativ asupra relațiilor pe care și le-au construit. Solicitat de Europa Liberă, ministrul economiei Valeriu Lazăr a explicat că nu ar trebui să existe contradicții și că noua Uniune Vamală nu poate aduce prejudiciu relațiilor dintre Moldova și cele trei state.
Sens practic nu ar trebui să apară mare avantaj, dar nici probleme în plus. Fiindcă noi aceleași relații le-am avut și cu Belarus și cu Kazahstan în baza acordurilor, hai zic așa, bilaterale. Dar faptul că există o Uniune Vamală comună, asta ar însemna că noi importăm, să zicem, în Belarus, mărfurile moldovenești să aibă posibilitatea să circule liber din Belarus și în Rusia, de exemplu. Adică, într-un fel, ne extinde posibilitățile de export, fiindcă o să fie deja o piață comună. Trebuie, în mod normal, să fie un avantaj.
Ministrul Valeriu Lazăr crede și el că noua Uniune Vamală nu va periclita relațiile Republicii Moldova cu partenerii din Est și nici perspectiva europeană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19 și 11 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, veți putea afla detalii despre un program care permite studenților moldoveni să urmeze la schimb cursuri universitare în mai multe țări europene, începând de la anul, și noi dezvăluiri legate de presupuse abuzuri ale preoților catolici din Germania. Până atunci însă, chiar în minutele următoare, un punct de vedere de Vitalie Ciobanu despre criza de timp a politicienilor moldoveni și o relatare de la București despre o premieră în mult criticatul sistem juridic din România.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Urmărind ultimele dezbateri politice și constituționale de la Chișinău, scriitorul Vitalie Ciobanu constată în comentariul său săptămânal că Moldova intră în criză de timp, că, din respect pentru normele democratice apărate de europeni, Chișinăul nu are când să aplice un program de reforme care pare promițător.
La reuniunea donatorilor din 24 martie curent de la Bruxelles, Republica Moldova a obținut un extraordinar sprijin financiar, 2,6 miliarde de dolari per total în granturi și credite destinați dezvoltării în anii 2011-2013. Întrebarea este, cum vor fi administrați acești bani și de către cine? Cea mai mare neliniște o trezesc incertitudinele politice legate de viitorul apropiat. Referendumul constituțional devine pe zi ce trece o afacere improbabilă. Alegerile anticipate par inevitabile și nimeni nu poate pronostica compoziția viitoarei puteri. Nu e deloc sigur că partidele alianței vor merge într-un bloc unic în alegeri, întrucât ispita de a acumula voturi prin delimitarea de alți parteneri de coaliție este prea mare. E important apoi și momentul decis pentru organizarea alegerilor. Toamna acestui an sau primăvară viitoare, odată cu scrutinul pentru locale. Există argumente pro și contra pentru fiecare dintre aceste variante. Primăvara anului viitor înseamnă un timp mai mare pentru realizarea măsurilor de reformă, inclusiv pentru valorificarea unei părți din fondurile externe. Toamna e prea aproape pentru a spera să contracarezi efectele erodării pe care le înregistrează orice putere. Pe de altă parte, știindu-se intrate în alegeri, vor mai avea oare partidele din coaliție, inclusiv reprezentanții lor din guvern, aceeași coerență? Nu va fi mai degrabă un timp irosit? În sprijinul organizării alegerilor, toamna ar veni argumentul recoltei și al concediilor de vară, încă proaspete în memoria oamenilor, și ar fi o stare de spirit de preferat depresiilor induse de ieșirea dintr-o iarnă cu alte eventuale scumpiri la gaze și cu alte majorări de prețuri. Premierul Vlad Filat vorbește despre nevoia unor reforme dure, capabile să producă o însănătoșire a economiei. Însă un program de felul acesta ți-l poți asuma doar după ce te-ai văzut instalat cu o majoritate robustă și având completat întregul angrenaj al puterii. Electoratul moldovean a fost prea mult timp mințit ca să mai ai certitudinea că nu-ți va întoarce spatele dacă nu vei aduce pe termen scurt o ameliorare semnificativă a nivelului de viață, dacă nu vei trage la răspundere pe cei vinovați de dilapidările avutului public din ultimii 8 ani, dacă nu vei deferi justiției pe cei responsabili de crimele și abuzurile polițienești din 7 aprilie. În plus, vorbind despre jocurile politice post-electorale, s-ar putea ca și PCRM-ul, cu amara experiență de după 29 iulie, să se învețe minte și să prefere să împartă puterea, nu să o piardă iarăși în mod stupid, cum afirmă chiar unii dintre foștii tovarăși de drum ai comuniștilor, din cauza încăpățânării lui Voronin de a nu negocia cu nimeni după alegerile din 5 aprilie. Marea problemă a alianței rămâne proasta comunicare cu electoratul. Oamenii nu știu și nu înțeleg ce se petrece la Chișinău. Guvernul, majoritatea parlamentară, nu s-au gândit să-și creeze un departament de imagine și relații publice pentru a asigura această legătură. În schimb, în ciuda problemelor lor interne, comuniștii sunt într-o situație mult mai confortabilă. Este infinit mai ușor să critici, să demolezi, să calomniezi, decât să construiești, să muncești, să-ți asumi niște răspunderi. Republica Moldova pare a se confrunta cu un adevărat blestem, care se cheamă lipsa răgazului istoric necesar unei schimbări irreversibile, închegării unui nou țesut social, liber și imun față de servituțele trecutului totalitar. Din această perspectivă, privind lucrurile, miza unor alegeri anticipate este uriașă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
La două zile de la atentatele din metroul moscovit, două atacuri sinucigașe au avut astăzi ca țintă sudul Federației Ruse, anume Republica Dagestan. În localitatea Kizliar au fost uciși 12 oameni, alți 20 au fost răniți, iar la Moscova premierul Putin a spus că s-ar fi declanșat un atac împotriva Rusiei.
Nu exclud posibilitatea ca același grup care a organizat exploziile din metroul din Moscova să fie răspunzător și de acest atac. Nu voi caracteriza acum atacul, totul a fost spus după tragedia de luni din metroul din Moscova. A declarat la ședința de guvern de astăzi premierul Rusiei Vladimir Putin, care a și promis, la fel ca și președintele Dmitri Medvedev și ministrul rus de externe Sergei Lavrov, că cei vinovați vor fi găsiți și pedepsiți. Dmitri Medvedev.
Celul teroristilor является дестабилизация обстановки в стране.
Целью террористов есть за дестабилизация ситуации в стране, чтобы разрушить общество цивила, чтобы распространяться паника и тема в популяции. Мы не будем permite așa ceva. Între victimele atacurilor coordonate din Dagestan din această dimineață se află 9 ofițeri de poliție, inclusiv șeful poliției din regiune. Potrivit ministrului rus de interne Rashid Nurgaliev, unul dintre atacatori era îmbrăcat în uniformă de polițist.
События, которые произошли, говорят о том, что
evenimentele ne arată că teroriștii aleg la întâmplare victimele, cer de aceea o atenție sporită și vigilență la toate instalațiile vitale și în locurile publice din întreaga țară, în primul rând în sări de cinema, în școli, colegii și universități. Autoritățile ruse au spus că au luat urma celor care au organizat atacurile de la Moscova și au dat publicității portetele robot a două femei, despre care au spus că ar fi văduvele negre din Caucazul de Nord, femei sinucigașe cărora le-au fost uciși soții, copiii sau familiile de către forțele rusești, femei ce nu mai au nimic de pierdut și pentru care viața, după suferințele și umilințele îndurate, nu ar mai avea niciun sens. Ieri, premierul Vladimir Putin s-a arătat neînduplecat cu organizatorii atacului. Știm unde se ascund și este o chestiune de onoare pentru agențiile de forță să-i scoată din hasna. Investigatorii spun că cei care ar fi pus la cale atacurile de la Moscova ar face parte dintr-un grup de 30 de oameni antrenați de militantul cecen Said Buryatki și au avertizat că ar putea urma noi atacuri. Chiar dacă autoritățile au învinovățit deja rebelii ceceni pentru atacurile de luni și de astăzi, șeful Serviciului Național de Securitate al Rusiei, generalul Nicolae Patrușev, a declarat că ar putea să fie implicat și ceea ce el a numit militanți străini, precum, cităm, Georgia și liderul ei Saakashvili, ale cărui acțiuni sunt imprevizibile. Ieri și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a vorbit despre grupuri teroriste internaționale. Toate acestea arată nevoia unei coordonări mai ample internaționale, în așa fel încât teroriștii, cei care organizează, plănuiesc și plătesc aceste acte teroriste, să nu se simtă în siguranță nicăieri. Este vorba de o rețea internațională și noi putem lupta împotriva ei numai dacă deciziile sunt luate de comunitatea internațională, mai ales de Națiunile Unite, a spus Lavrov. Analiștii politici ruși internaționali sunt mai precauți în a lansa acuzații de vinovăție, mai ales că nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atacurile de luni și de astăzi. Organizații pentru apărarea drepturilor omului sunt îngrijorate că măsurile de securitate luate de poliție vor duce la îngrădirea și mai mare a libertăților civile în Rusia și la șicanarea oamenilor din Caucazul de Nord și din Asia Centrală. Liderii opoziției se tem că activitatea politică a opoziției va fi și ea restricționată. Privind către trecutul recent, există argumente argumente solide în favoarea acestor temeri. Vladimir Putin a venit la putere acum 10 ani după ce a lansat al doilea război împotriva Ceceniei, ca urmare a exploziilor unor apartamente de blocuri din Rusia, pentru care autoritățile au dat vina pe militanții ceceni. 5 ani mai târziu, când Putin era președinte, după atacul asupra școlii din Beslan, soldat cu moartea sute de copii, autoritățile au abolit alegerea de către populația guvernatorilor regiunilor, preferând varianta numirilor de către Moscova. De data aceasta s-au auzit foarte limpezi critici la adresa politicii guvernului și a lipsei de rezultate în combaterea atacurilor de tip terorist. Fostul ofițer de securitate Kiril Kabanov, care conduce Comitetul Național Anticorupție din Rusia, are îndoieli că măsurile ce au fost luate vor aduce rezultate. El învinuiește autoritățile că nu au putut preveni tragedia de la Moscova și din Daghestan.
Un sistem care este corupt de la cap la coadă nu poate să avertizeze asupra unor posibile atacuri. Polițiștii care ar trebui să investigheze cauzele atacurilor și să identifice suspecții sunt mai degrabă ocupați să ia mită de la acești suspecți. Acesta este unul din factorii care permite acțiunile teroriste. În Caucazul de Nord, corespondenții noștri relatează despre razii și arestări arbitrare, tortură și crime împotriva unor tineri musulmani care sunt abia apoi acuzați că ar fi fost teroriști. Forțele de ordine sunt cele care, prin acțiunile lor, ar contribui la radicalizarea populației locale. Kiril Kabanov crede că o altă cauză a terorismului în Rusia este lipsa rezultatelor în combaterea corupției și a sărăciei.
La București, senatorul Cătălin Voicu a devenit primul parlamentar român arestat sub acuzația de corupție. El a ajuns aseară, după mai multe zile de tărăgănări procedurale, în arestul preventiv al unei închisori de lângă București. Detalii are Sabina Fati.
Senatorul socialist a fost închis ieri pentru mai multe infracțiuni de corupție, iar observatorii socotesc că acesta este un pas înainte pe calea reformării justiției autohtone. Arestarea sa a fost supusă votului Senatului, care, cu o majoritate fragilă, a fost de acord cu cererea procurorilor anticorupție. Senatorul român Cătălin Voicu ar putea fi peștele cel mare așteptat de ani de zile de Comisia Europeană, care în toate rapoartele de țară semnalează că niciun caz de mare corupție nu s-a soldat cu închisoare. Procurorii anticorupție au în lucru 10 de dosare în care sunt implicate persoane publice. Unele dintre aceste cauze au ajuns pe mesele judecătorilor, dar deocamdată cele cu mize mare trenează. Au mai fost trimiși la închisoare 2 primari din rândurile partidului de guvernământ. În schimb, dosarele politicienilor mari se tergiversează. Înainte ca Senatul român să voteze arestarea socialistului Cătălin Voicu, în presa centrală au apărut stenogramele convorbirilor acestuia cu oameni de afaceri și judecători ai înaltei curți. Practic, senatorul român le cerea afaceriștilor aflați în procese bani pentru a-i salva. În acest scop vorbea apoi cu judecători influenți pe care se presupune că-i mituia. În dosar ar putea fi însă implicați și alți politicieni importanți, iar Cătălin Voicu i-a și amenințat pe colegii săi de partid să-l salveze de la închisoare, fiindcă altfel va trage pe mulți după el. În spatele politicianului ajuns după gratii, în România există acum o largă dezbatere despre judecătorii puși sub acuzare de procurorii anticorupție. Peste 300 din cei 4.000 de magistrați români au semnat deja o petiție prin care judecătorii sau procurorii asupra cărora planează suspiciuni de corupție să fie suspendați din funcții. Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să ia o decizie în perioada următoare, cel puțin în privința celor doi magistrați implicați în acest caz. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Atunci când vine vorba despre fiabilitatea informației, fie ea politică sau culturală, difuzată pe internet, mai toți comentatorii sunt de acord că subiectul este unul extrem de discutabil și sensibil. Nimic nu este mai ușor decât manipularea acestei informații în scopuri propagandistice, utilizându-se adesea resorturile emotivității umane și a unei inerente grabe de a-și informa primul aproapele. Un incident petrecut zilele acestea într-o sală de concert londoneză la Wigmore Hall, unde performanța Quartetului de Coarde Jerusalem, difuzată în direct de Radio 3, postul de muzică clasică al BBC-ului, a fost întreruptă cu strigăte și lozinci scandate de către activiști britanici pro-palestinieni, a exemplificat cum nu se poate mai bine ușurința manipulării informației. Un prieten bucureștean se grăbea să preia de pe un site de informații al activiștilor amintiți și să posteze pe Facebook așa zisul eveniment londonez, iar postarea sa stârnea imediat reacția și ea emotivă a unor cititori români. Mai bine informată, presa britanică a acordat incidentului un spațiu infim. The Guardian, citându-l pe John Gilhooly, directorul celebrei săli de concerte, potrivit căruia demonstrația a fost în mod evident extrem de bine plănuită. Protestatarii și-au cumpărat biletele pentru concert cu mult timp în urmă, fiindcă erau așezați fiecare în diverse locuri din sală. Unul din ei s-a ridicat și a început să cânte și să strige și, în timp ce îl scoteam afară, un altul s-a ridicat la fel în altă parte a sălii și tot așa. Ceea ce activiștii britanici pro-palestinieni în cauză doresc este un boicot cultural complet al Israelului, membrii Quartetului Jerusalem fiind acuzați de a fi ambasadorii culturali ai apartheidului pe care îl întreprinde Israelul și armata sa, pentru care ei cântă. Pentru cine nu știe, Jerusalem String Quartet este la ora actuală unul din quartetele cele mai proeminente și apreciate din lume. Compus din trei tineri originari din Rusia și un al patrulea născut în Israel, format la Școala de Muzică de Cameră a profesorului Avi Abramovici, fostul concertmaestru al Filarmonicii Bucureștene, quartetul s-a lansat în 1996, câștigând premii de prestigiu la competițiile internaționale, fiind primit în programul britanic al Tinerelor Speranțe, noua generație, și impunându-se în ultimii ani prin înregistrări cu totul remarcabile. Ultimul lor CD este de altfel nominalizat pentru premiul celui mai bun disc 2010 de către revista BBC Music. Departe de a fi promotorii vreunui apartheid, membrii quartetului sunt cunoscuți pentru deschiderea lor culturală, violoncelistul Kiril Slotnikov colaborând chiar ca solist cu orchestra Divanul Occidental Răsăritean, creată de Daniel Barenboim și Eduard Said, care include tineri muzicieni arabi și israelieni. Autorii incidentului de la Wigmore Hall sunt și ei binecunoscuți, dar în sensul negativ. Grupați într-o organizație denumită Campania Palestiniană pentru Boicotul Cultural și Academic al Israelului, ei s-au evidențiat, între altele, prin presiunile reușite de anularea unor concerte în favoarea păcii programate să aibă loc simultan în Israel și Cisjordania. În 2008, aceiași activiști, urmând același plan publicat și pe site-ul lor, au întrerupt un concert al Quartetului Jerusalem la festivalul de la Edinburgh, fiind ulterior judecați de un tribunal pentru comportament huliganic și impulsuri rasiste. O tentativă de a boicota un alt concert londonez al Quartetului, la Cadogan Hall, în august 2009, a eșuat lamentabil. Cum rezuma un comentator acțiunile lor, membrii campaniei palestiniene pentru boicotul cultural, nu fac decât să exacerbeze conflictul israelo-palestinian prin gesturi și propagandă vădit contraproductive pentru procesul de pace. La fel de vădit pare să fie în acest caz și amestecul forțat, fără discernământ, dintre politică și cultură.
A fost o rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Elena Motricală de la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Ediția curentă a ziarului Est Curier, deși are o alură de sărbătoare însoțită de felicitări, invitații la un atelier de încondiere a ouălor lansată de Muzeul de Etnografie din Criuleni, nu-i deplasată de la problemele cotidiene. Astăzi cititorii vor afla cum se cheltuiesc banii publici din primăria Criuleni, cum și unde își pot revendica drepturile de consumator în cazul că sunt servici necalitativ. Alte informații țin de activitatea antreprenorilor agricoli din Dorotcaie, care au terenuri peste traseul Tiraspol-Râbnița și care trebuie să treacă prin ca să-și lucreze pământurile. Despre temerile legumicultorilor de la Dubăsare Vechi, care cultivă roșii timpurii și se orientează la stâlpări, adică producerea păstăilor. Tot în acest ziar, în baza exemplului proprietarilor de la Zăicană, cititorii pot afla cum se procedează în cazul când apar carențele perioadei post-privatizare în agricultură. În ziar este publicată o informație despre adoptarea strategiei de dezvoltare a regiunii centru și comunitățile sunt invitate să înainteze proiecte pentru a valorifica sursele disponibile prevăzute în această strategie.
A fost sumarul ziarului Est Curier. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, în noi dezvăluiri în presa germană despre abuzurile preoților catolici și un nou program de schimburi de studenți la care participă și Moldova. Mâine dimineață la ora 7, o nouă ediție a emisiunii noastre matinale, moderată de Valentina Ursu, îl va avea ca invitat special pe înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și și întregii Moldove. Acum pune punctul aici, moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.